Hei taas kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Kirjoitetut neitsyöt -podcastia. Mun nimeni on Vilma.
Ja mä olen Janika.
Ja me ollaan tänään saatu meille vieras, nimittäin taidehistorian yliopiston lehtori Helsingin yliopistosta, dosentti Elina Räsänen on saapunut tänne meidän studioomme. Tervetuloa, Elina.
Kiitos.
Ja niin, Elina voisi varmasti ihan perustellusti tituleerata myös Suomen johtavaksi keskeinen taiteen tuntijaksi. Ja meillä olisi tänään tarkoituksena keskustella asiantuntijuudesta taidehistoriassa sekä myös tiedon syntymisestä ja median roolista tässä tutkimustiedon välittämisessä yleisölle.
Joo, lähdetään keskustelemaan tästä asiantuntijuudesta tämmöisen hyvin ajankohtaisen keissin kautta. Nimittäin en tiedä, oletteko te kuulijat huomanneet tai seuranneet, mutta tosiaan kirjailija Anneli Kanto julkaisi tässä ihan keväällä niin semmoisen romaanin kuin Rottien pyhimys, joka käsittelee näitä keskiaikaisen Hattulan kirkon maalareita. Ja tämä on siis tämmöinen niin kuin fiktiivinen tarina näiden maalausten maalaamisesta. Ja erityisesti tämmöisestä Pelliina-nimisestä nuoresta naisesta. Ja tämä romaani herätti tosi paljon huomiota mediassa, ja tämä romaani sai itse asiassa aika hyvät arvostelutkin, ja sitten tässä tuli tosi monet eri toimitukset teki juttua. Ja se, mikä meitä keskiajan taiteen tuntijoita häiritsi hyvin paljon näissä jutuissa, oli se, että niissä oli ikään kuin otettu tämä niin kuin kirjailija niin kuin keskiajan taiteen asiantuntijana. Ja me lähdetään tästä vähän keskustelemaan, ja nyt on hyvä muistaa, että me ei puhuta siitä itse teoksesta, siitä kirjasta. Ei tuota mitään kantaa siihen, että onko se romaanina hyvä, koska taidettahan saa jokainen tehdä, ja kirjailijalla on vapaus, ja saa sijoittaa tekstinsä ihan mihin aikakauteen, vaan siihen ei yritetä puuttua, vaan siihen, että miten kirjoitetaan mediassa tämmöisestä teoksesta, joka sijoittuu historiaan. Ja esimerkiksi Ylen puoli 7 ohjelma teki tämmöisen, jotain ihan Yle Areenassakin katsottavissa, tämä on tämmöinen lyhyt 3 minuutin pätkä, jossa tämä kirjailija Anneli Kanto on sitten tuolla Hattulan kirkossa, ja he keskustelevat tämän toimittajan kanssa näistä maalauksista. Eli hän ikään kuin esittelee tätä kirkkoa ja niitä maalauksia. Ja siinä on niin kuin esimerkiksi tosi paljon asiavirheitä, joita tietenkään esimerkiksi tämä toimittaja ei voi tietää, koska hän myöskään ei ole keskiajan asiantuntija. Mutta se onkin kiinnostavaa, että sitten tämä kirjailija jotenkin niin kuin on. Ja esimerkiksi mä itse tuolta bongasin semmoisia niin kuin tavallaan ongelmallisia statementteja asioista siitä, että yksinkertaistetaan jotain asioita, joista ei oikeasti edes välttämättä tiedetä. Ja sitten taas niin kuin osa oli sellaisia, että kirjailija sanoi ihan suoraan, että hänen mielestään joku asia on näin. Mutta sitten taas just se, että niin kuin se pitäisi, ei voi tehdä tuollaista niin kuin pätkää, jossa ikään kuin ollaan ekskursiolla Hattulan kirkossa ja sitten joku esittää arvauksia siitä, mitä ne maalaukset ehkä on tai mitä ne on tarkoittanut. Ja siellä nyt oli esimerkiksi vaikka tämmöinen näin asia, että hänen mielestään siellä oli maalarien oma kuva. Ja siellä tämmöinen kohtaus, jossa on maalari ja sitten hän tippuu tuolta niiltä maalaustelineiltä. Ja haluaisitko Elina vähän selventää, että mikä tämä oikeasti tämä aihe on ja liittyykö se millään tavalla näihin niin kuin keskiajan oikeisiin kirkkomaalareihin?
No siinä, sillä tavalla tietysti kyllä liittyy, että kysehän on tämmöisestä kuva-aiheesta, joka on äärimmäisen yleinen Euroopassa ja siitä on tosi paljon esimerkkejä, joka liittyy näihin Neitsyt Marian ihmeisiin. Eli Neitsyt Maria ottaa kiinni tämän maalarin, joka on putoamassa sieltä telineiltä. Niin että siinä mielessä juuri tämä ajatus, jonka Anneli Kanto tuolla Ylen uutisessa sanoo, että olisi tämmöinen maalarin selfie, ja hän käyttää myös ilmaisua dokumentti, että näistä maalareista ei ole muuta dokumenttia kuin se, joka näkyy täällä ylhäällä. Niin tosiaan tämä tämä on tämmöinen yleinen kuva-aihe neitsyt Marian ihmeestä. Ja tätähän on erittäin perusteellisesti selvittänyt nyt jo edesmennyt merkittävä keskiajan taiteen tutkija Helena Edgren väitöskirjassaan, joka nimenomaan käsittelee Hattulan ja Lohjan kirkkojen juuri näitä Marian ihmettekojen aiheita, joita valitettavasti tätä laajaa tutkimusta kirjailijalla ei ole ollut käytössä.
Joo, sitten täällä oli toinen tämmöinen, mitä tosi usein itse asiassa Hattulan, siis nämä on monet semmoisia asioita, jotka on tämmöisiä vähän tähän Hattulan kirkkoon liittyviä niin kuin legendoja, että ne ei ole nyt vaan tämän kirjailijan niin kuin ikään kuin esittämiä juttuja, vaan ne on semmoisia, mitä mäkin olen monesti kuullut niin kuin ihmisten sanovan, tai jossain tämmöisessä vähän niin kuin viihteellisemmissä teksteissä on niin kuin näistä Hattulan maalauksista esimerkiksi sanottu, että ne on tämmöistä niin kuin jotenkin meidän omaa tämmöistä vähän niin kuin folklorea, mitä liittyy niihin maalauksiin, ja ne on kuitenkin oikeasti eri asia kuin, niin kuin sit tutkimus niistä. Niin toinen, mikä toistuu tosi usein, ja mitä tässäkin sit toistettiin, oli tämä saunavihta-asia, että siellä kun on Aatam ja Eeva-kuvaus, joka siis löytyy melkein niin kuin kaikista keskiaikaista kirkkomaalauksista tai kirkkomaalauskokonaisuuksista, Niin sitten kaikki varmaan tuntee tämän kohdan, jossa Aatam ja Eeva peittää sitten itsensä niillä viikunan lehdillä. Niin sitten tässä niin kun, tähän niin kun suomalaisessa jotenkin meidän liittyvässä semmoisessa niin kun keskustelussa tai puheessa, niin on jotenkin tulkittu, että ne on jotenkin tälleen meidän kansanomaisesti niin kun saunavihtoja, että kun ne on kuvattu semmoisena niin kun vähän puskamaisina tavallaan ne kasvit, millä nämä Aatam ja Eeva peittelee itseään. Niin tavallaan, että ne on sitten jotenkin tulkittu, että ne olisi saunavihtoja ja liittyisi nimenomaan siihen suomalaisuuteen sitten. Niin mitä sä oot niinku tästä nyt sitten mieltä?
Se on kyllä todella harmillista, että juuri se, että käytetään niin vanhoja lähteitä, jossa sitten nämä tämmöiset tarinoinnit esiintyy joskus, jota joku on joskus esittänyt tai heittänyt silloin, niin sitten ne saa ikään kuin uuden elämän aina joka vuosikymmen, kun ne nostetaan esille tällä tavalla. Ja tässähän just valitettavasti ihan taisi olla ihan Helsingin Sanomien otsikossakin nämä saunavihdat.
Joo, kyllä.
Että se on todella harmillista, koska tämäkin on mun mielestä semmoinen ihan turha virhe tässä kirjassa, että haluaisin korostaa kans just sitä, että nimenomaan kirjan niin kuin laatu ja kirjan hauskuus tai se draama tai se siinä, mitä kaikkea luodaan, niin en usko, että se millään tavalla huononisi siitä, että ei tuotaisi esille niin paljon sitä virheellistä tietoa, että se ei todellakaan muuttuisi kuivakkaaksi tai mitään muutakaan sellaista. Ja tämä on mun mielestä just hyvä esimerkki semmoisesta täysin turhasta virheestä, että me tiedetään, että Ruotsissa on lukemattomia kirkkoja, joissa on maalauksia, joissa on nämä samat lainausmerkeissä saunavihdat. Ja kuitenkin tässä nyt esitetään tarina, jossa maalarit tulevat Ruotsista, ehkäpä juuri näiltä alueilta, missä näitä kirkkoja piisaa, ja ne tulevat tänne, ja sitten tämä Ruotsin puolelta tullut maalari sitten soimaa tätä suomalaista vilppua siitä, että vilppu on maalannut nämä saunavihdat, niin eihän, siinä ei ole tietysti mitään järkeä näin niin kuin, mutta et harmillisesti sitten se nostetaan, koska se on jollain tavalla hauska asia sitten.
Joo.
Ja tästähän on itse asiassa uskontotieteilijä Aila Viholainen ihan julkaissut ihan artikkelinkin tästä nimenomaisesta saunavihta-asiasta.
Joo, eli tässä selkeästi kyse on just siitä, että kirjailija on tehnyt taustatyötä, mutta nämä käytetyt lähteet on niin kuin tosi paljon vanhentuneita, että tavallaan että ei otettu silleen niin kuin ajankohtaista nykytutkimusta, viimeisen 30 vuoden aikana tehty tutkimusta huomioon. Ja tosiaan, kuten todettu, niin kirjailijalla on tosiaan taiteilijan vapaus kirjoittaa ihan mitä hän lystää, mutta taas sit median vastuu on se, mitä media kirjoittaa ja miten sitä kirjaa käsitellään. Että tavallaan että on eri asia mennä niin kuin sinne kirkkoon ja toimittajan kanssa keskustella siitä, miten vaikka se keskiaikainen joku tunnelma on luotu siihen romaaniin, tai miten tämä kirjailija on vaikka jotenkin innoittunut näistä maalauksista.
Näin on, ja tuossahan esimerkiksi siinä yhdessä uutispätkässä, jossa kirjailija osoittaa semmoista mieshahmoa siinä pylväässä ja hän sanoi, että hän ikään kuin kuvitteli tämän henkilön siksi kirkon isännäksi, niin sehän on juuri näin, hän se pitää tehdä, että hän kuvittelee.
Just niin.
Mutta silloin, kun hän sitten sanoo, että asia on niin tai näin, tai esimerkiksi sitten siinä myös, että kun kirjassahan on myös sitten se kohta, jossa hän kirjoittaa, kuinka tämä päähenkilö Pelliina tavallaan keksii itse tällaisen tämmöiset pikkupiruhahmot ja nämä parahahmot ja tämmöisen maidon ryöväysaiheen, niin sekin tuntuu sitten hassulta, että Pelliina on nyt sitten keksinyt tämmöisen kovin yleisen aiheen.
Mm, kyllä.
Niin tavallaan tuntuu, että jotenkin niin ilmiselvästi tämä, varsin tämä Saunavihta-keskustelu liittyy sellaiseen kansallisromanttiseen narratiiviin, mitä on silloin joskus, kun on tehty tutkimusta 1900-luvun alussa ja haluttu niin kuin löytää kaikille aiheille, että ne tulee jostain paikallisista traditioista, vaikka todellisuudessa nykyään tiedetään, että monet hyvin on hyvin kansainvälisiä.
Se on varmasti osittain siinä on tämä kansallisromanttinen, mutta osittain siinä on tietysti myös se, että monet ei ollut niin paljon tietämystä, ei ollut semmoisia tietokantoja, mistä olisi voinut selata hirveän monia eri kuvia, ja et ei ollut välttämättä, vaan tehtiin niinku tulkintoja sitten semmoisen kun vähemmän tietopohjan pohjalta.
Mm. Niin, niin kuin vanhemmassa, tai siis vanhemmassa niin, tutkimuksessa.
Vanhemmassa tutkimuksessa.
Just näin. Tosiaan näitä eri medioiden juttuja ja artikkeleita tästä romaanista oli tosi paljon ja ne oli niin kuin monissa toistu tämä ikään kuin tämmöinen, niin kuin, että nyt annetaan jonkinlaista asiantuntijaroolia tälle kirjailijalle ja tämä on niin kuin silleen just vähän erikoista, koska niin kuin esimerkiksi ihan Hesarinkin otsikossa, jossa on niin kuin kirja-arvostelu tästä teoksesta, niin sanotaan, että maalaukset syntyvät oravan hännillä, Aatem ja Eevaa suojaavat saunavihdat, Anneli Kannon romaani on samalla todellinen keskiaikaisen elämän ensyklopedia. Ja tavallaan tässä ensin vähän niin kuin maalaillaan tätä kuviteltua keskiaikaa tässä otsikossa, ja sitten sen jälkeen niin kuin sanotaan, että todellinen keskiaikaisen elämän ensyklopedia. Ja ensyklopediahan viittaa nimenomaan niin kuin tietoon, siis niin kuin ihan oikeaan tietoon. Et sen sijaan, että sanottaisiin vaikka, että kiinnostava keskiaikaisen maailman kuvaus vaikka tai niin kuin jotenkin sitä
mielikuvituksellinen tarina just keskiajalta, niin. joka on niin kuin asetettu sinne keskiaikaan. No näin juuri ja todella ja myös se että toimittaja jutussa sanoo, että kirjailija on tehnyt huolellista taustatyötä, on siinä mielessä mielenkiintoinen ajatus, koska kuinka toimittaja tietää tämän,
niinpä,
jos hän ei ole kysynyt keneltäkään,
just niin.
keneltäkään asiantuntijalta.
Kyllä. Et siis yleisesti ottaen keskiajan historian ja keskiajan taiteen tuntemus on tosi heikkoa noin niin kuin hyvin yleissivistyneelläkin ihmisillä, koska meidän siis peruskouluopetuksessa ja lukio-opetuksessakin keskiajan osiot on tosi tosi pieniä. Ne on hyvin niin kuin kapeita ne alueet. Uudessa opetussuunnitelmassa on pikkasen laajennettu ja monipuolistettu sitä ja tuotu nimenomaan keskiajan kulttuurihistoriaa, mutta se on siltikin todella niin kuin, kapeata. Et se on hyvin ymmärrettävää niin kuin sikäli, että ihmisillä ei ole kovin hyviä tietoja keskiajasta ja me ei tavallaan voida niitä vaatia, mutta kuitenkin niin kuin, voidaan vaatia sitä, että journalismi on niin kuin tasokasta ja luottaa nimenomaan tutkittuun tietoon.
Se on näin, koska näinhän me ajatellaan muidenkin asioiden yhteydessä, tai ainakin toivotaan näin. Ja tästähän on niin paljon nyt puhuttu ylipäänsä tämmöisestä totuuden jälkeisestä maailmasta niin kuin, ja koko tämä tämmöinen fake news-kuvio. Ja siinä mielessä niin kuin mun mielestä se asettaa myös sitten uutta haastetta historian semmoisille asioille, missä puhutaan historiasta tai kulttuurista, että vaikka kuinka voidaan ajatella, että on olemassa erilaisia tulkintoja tai voidaan esittää, että on ikään kuin tämmöistä vapautta kertoa asioista, niin sitten kuitenkin hirveän tärkeää olisi tukeutua niihin tietoihin, mitä kuitenkin on, koska myös se ongelma siitä, että jos meillä ei jostain asiasta ole kirjallista lähdettä, jos nyt ajatellaan keskiaikaa ja keskiajan taidetta, meillä todellakin on äärimmäisen vähän kirjallisia lähteitä, jotka liittyy Suomessa olevaan keskiajan taiteeseen, mutta se ei lainkaan tarkoita sitä, että asiasta ei tiedetä mitään. Näihin asioihin on kohdistunut 100 vuoden ajan tutkimusta ja voisi sanoa, että vielä hyvinkin paljon myös ihan uutta tutkimusta, niin että niistä tiedetään kyllä kovinkin paljon.
Niin. Eli myös tässä peräänkulutetaan sitä niin kuin journalistien, toimittajien vastuuta. Eli heidän pitää osata myös tarkistaa ne käyttämänsä lähteet ja se, että kelle annetaan se asiantuntijarooli mediassa, niin se on aika tärkeä asia.
Se on tärkeä kysymys.
Niin kuin, kuka saa puhua asiantuntijana, tai kelle annetaan se.
Kenelle annetaan, tai kuka ehkä sitten joutuu, tai kuka houkutellaan siihen, tai mitä tässäkin voi sanoa, en tiedä, että tietysti vois sitten, en tiedä mitä mieltä kirjailija itse on, onko hän nauttinut tästä asiantuntijaroolista, vai onko hän kokenut, että se on niin kuin hänelle jotenkin tuputettu, sitä me emme nyt tiedä, mutta meillä on nyt se, mitä me voidaan ajatella, että minkälaista kuvaa nyt sitten yleisölle annetaan siitä ajasta, jota me tutkitaan ja jota me tunnetaan.
Mutta mitä sä, Elina Räsänen, uskot, että syyksi tähän, että miksi tässä Anneli Kannon tapauksessa niin näin on käynyt, että useat toimittajat on kerta toisensa jälkeen niin kuin haastellut häntä asiantuntijana?
No varmasti siinä on osittain sitten semmoinen, en tiedä, varmaan ehkä hänellä on sellainen maine, että hän on tehnyt tarkkaa arkistotyötä, hän on saanut paljon arvostusta näillä sisällissotaa käsittelevillä romaaneilla, että mä en ole itse niitä lukenut, että en osaa sanoa, mutta voisin kuvitella, että tämä saattaisi olla sitten yksi syy. Ja sitten yksi on ehkä ylipäänsä tämä keskiaikaan liittyvä asia, että siihen todella on niin kuin, mehän voidaan koko ajan jostain Netflixistä katsoa sarjoja tai jotain muuta, jotka liittyy tämmöiseen keskiajan kuvitteluun, että yksi asia voisi olla jonkunlainen tämmöinen keskiaikaan liittyvän tarinoinnin legitimisointi jollain tavalla, että koska niin kuin ikään kuin se on niin kaukasta aikaa ja se on meille niin kuin jotenkin vierasta tai jotain muuta, niin sitten on myös niin kuin lupa olla jotenkin vapaampi sitten siinä. Et voisin kuvitella kuitenkin niin, että en ole nyt kaivannut niitä Helsingin Sanomien vanhoja arkistoja, mutta voisin kuitenkin kuvitella, että Anneli Kantoa ei silloinkaan, kun hän julkaisi näitä sisällissotaa käsitteleviä romaaneja, sillä tavalla pidetty sisällissodan niin kuin historiallisten faktojen asiantuntijana, vaan että ehkä silloin olisi kysytty sit kuitenkin joltain historioitsijoilta. En tietysti ole varma, kun en tiedä.
No, tästä oli myös kulttuuritoimitus.fi, joka on tämmöinen Tampereen ja Pirkanmaan seudulle erityisesti keskittyvä tämmöinen niin kuin verkkojulkaisu, niin jos on hyvin siis laadukkaita kulttuuriartikkeleita, niin siellä oli myös haastateltu tätä kirjailija Anneli Kantoa, ja siellä on tämmöinen aika pitkäkin video, missä sitten samalla tavalla hän esittelee näitä Hattulan kirkon maalauksia. Ja nyt on paljon niin kuin myös sitä niin kuin keskustelupalstoilla ja muualla heiteltyä, että nyt varmaan tulee hirveä turismiryntäys kesällä sinne Hattulaan, koska kaikki sitten tämän kirjan lukeneet ja tätä keskustelua seuranneet haluaa niitä Hattulan maalauksia mennä kattoon, ja sehän on niinku oikeasti hirveän hyvä, että sehän on niinku ihanaa, että ihmiset innostuu ja, niinku, ja että keskiaika kiinnostaa, siinähän ei ole niinku mitään pahaa, mutta just se, että me tietysti toivottaisiin, että nämä niinku virheelliset tiedot ei sitten niinku siirry tämmöisenä niinku eteenpäin tämmöisenä niinku jonain semmoisena niinku, tarinaperinteenä, mitä niihin maalauksiin liittyy. Koska tämmöinen niinku tarinaperinne on niinku ongelmallista. Et esimerkiksi tässä kulttuuritoimituksen artikkelissa oli seuraavanlainen lainaus tästä niinku kirjan taustatyöprosessista.
Joo, eli tuossa artikkelissa sanotaan, tai kirjoitetaan näin. 60-luvulla pidettiin itsestään selvänä, että kirkon kuvat olivat pirkittalaisnunnien maalaamia. Näin ollen heitä olisi ollut työssä myös Hattulassa. Sekä kirjailija että haastattelija ovat vakuuttuneita siitä, ettei perimätietoa voi sivuuttaa. Tuskin yli 450 vuotta hengissä säilynyt viesti on täysin perätön, vaikkei Wikipedia asiasta mitään kerrokaan.
Ja tässä nyt esimerkiksi siis toivottavasti te ette nyt oikeasti ajattele, että Wikipedia kertoo kaiken totuuden asioista. Että tässä tuli vähän sellainen hei haloo niin kuin moment. Ja esimerkiksi mulle tuli heti mieleen, että onhan vaikka Isokyrössä tämmöinen legenda, että se Isokyrön 1500-luvun alussa rakennettu kirkko, siinä on tämmöinen pyöreä ikkuna, niin sielläkin on ihan tämmöinen niin kuin villiperimätieto, että sen olisi rakentanut jättiläinen. että kuinka paljon tähän nyt sitten perimätietoon sopii luottaa?
Niin.
Aivan, että keskiaikaisiin kirkkoihin liittyy todella paljon erilaisia perimätietoja. Nämä jättiläiset mainitaan useiden kirkkojen yhteydessä ja hiisi, joka kantaa suurimman kiven ja niin edespäin. Ja tosiaan tässähän on vielä sitten tässä äskeisessä lainauksessa, minkä Vilma luki, on tietysti myös se ongelma sen tämän perimätietoon ylenmääräisesti luottamisen lisäksi myös se, että 60-luvulla ei ajateltu, että nämä pirkittalaisnunnat olisivat maalanneet nämä, että ehkä joku on jossain voinut semmoista niin kuin heittää, mutta näin ei kuitenkaan ajateltu, se on aivan ilmeistä. Ja tosiaan näitä, tämähän on ihan hirveän kyllä tärkeä niin kuin asia ja tärkeä tutkimusaihe, ja se on kiinnostava asia ylipäänsäkin, että miten keskiajan taiteeseen, niin puuveistoksiin tai näihin maalauksiin on myöhemmin kenties suhtauduttu ja kuinka paljon niihin on tullut mukaan tämmöistä myöhempää kerrostumaa, tämmöistä kansanperinnekerrostumaa, ja tämähän on just sitä semmoista kerrostumaa, joka on kiinnostavaa, mutta se pitäisi kuitenkin aina pystyä pikkasen erottamaan sitten siitä sanotaan nyt alkuperäisestä kontekstista tai siitä keskiaikaisen käytön kontekstista. Esimerkiksi Kalanin alttarikaappi, joka on tuolla Kansallismuseossa, joka on ollut mun pitkäaikainen tutkimuskohde ja muidenkin ihmisten. Ja esimerkiksi Leena Valkeapää on tehnyt todella kiinnostavaa tutkimustyötä liittyen niihin uskomustarinoihin, jotka siihen liittyy. Eli esimerkiksi, että alttarikaappi ui sinne kirkkoon vastavirtaan ja tämmöisiä, että eihän me sitäkään nyt kuitenkaan nyt ajatella, että se olisi totta.
Tässä samassa kulttuuritoimituksen artikkelissa on myös tämmöinen lainaus, tai tästä otetaan tämmöinen lainaus, että sen enempää Hattulan kuin Lohjan Pyhän Laurin kirkon maalareista ei tiedetä mitään. Kirkkojen kuvastoa vertaillessa on päätelty, että sama ryhmä olisi ne toteuttanut, mutta ainuttakaan kuittia, sopimusta tai signeerausta ei ole löytynyt, on vain maalaukset. Ja näihin kirjailija on keskittynyt, elänyt ne kuvakuvalta meille. Kun ei ole mitään jäljellä, täytyy vain miettiä ja kuvitella. Kun maalaisjärjellä ajattelee, osuu usein oikeaan. Ja tämän lainauksen ensimmäinen osahan on, tämähän on tavallaan, siis on totta, että ei ole ainuttakaan kuittia, sopimusta tai signeerausta, että ne maalaukset tosiaan on se isoin aineisto, mitä meille on siitä, myös siitä maalausprosessista jäänyt. Mutta sehän ei tarkoita, että me ei niinku tavallaan tiedetä niistä mitään. Me voidaan silti, tutkimus voi selvittää monia asioita. Ja sitten taas tämmöinen, niinku, että jos maalaisjärjellä ajattelee, osuu usein oikeaan. Että tässä on tavallaan taas semmoinen, että varmasti niinku kirjailijan prosessissa maalaisjärkihän on hirvittävän hyvä apuväline. Että tavallaan sillähän se maailma tehdään inhimilliseksi ja lukijalle ymmärrettäväksi. Että miten kertoo kuvien tekoprosessista niin, että se on niinku inhimillistä ja koskettavaa. Niin sehän nimenomaan varmaan maalaisjärki auttaa sen tosi paljon. Mutta maalaisjärjellä taas ei voi tehdä niinku historiallista tutkimusta.
Niin, että maalaisjärki on tietysti usein aika lähellä tätä mutua.
Joo, kyllä. Että totta kai järjellä ja niinku logiikalla on iso rooli myös niinku tutkimustiedon tekemisessä, mutta haluaisit sä vähän niinku avata sitä, että miten se taidehistoriallisen niinku tutkimuksen prosessi niinku eroaa niin sanotusta maalaisjärjestä?
No, hyvin tärkeätähän on juuri tuntea laajat määrät näitä kuvia. Että just sen takia, että jos ei ole niitä kirjallisia lähteitä, niin silloinhan me pystytään vertailemalla saamaan paljon tietoa. Ja sitten toisaalta myös niin kuin taidehistoriassa on nykyään myös tärkeää huomioida erilaiset luonnontieteelliset analyysimenetelmät. Nehän myös auttaa sellaisessa, että jos esimerkiksi pitäisi verrata, että onko samat henkilöt olleet eri kirkoissa maalaamassa, niin nykyään voidaan kuitenkin niitä pigmenttejä esimerkiksi tutkia ja sitä kautta saada tietoa. Mun oma erityisalahan on nimenomaan nämä puuveistokset. Et kyllähän siinäkin todella tärkeää on suhteuttaa niitä toisiin veistoksiin, jolloin sitten se tietomäärä lisääntyy, mutta toisaalta sitten taas täytyy myös muistaa sitten just se, että vaikka joku veistos vaikka olisi samannäköinen kuin joku toinen veistos, se ei todellakaan siitä ei voi tehdä semmoista mututuntumaa heti, että ahaa, sama ihminen on varmaankin tehnyt nämä, koska oli olemassa näitä mallikuvia, ja sehän on myös se sellainen asia, joka valitettavasti tuossa kirjassa sitten just tulee vähän semmoinen väärä kuva sitten siitä, koska tosiaan heillä, tässä ei mainita sitä, että heillä on näitä mallikuvia, minkä pohjalta he tekee näitä kuvia, ja näin kuitenkin tietenkin ilmeisemmin oli, eli ne eivät olleet mitään tämmöisiä kirjoitettuja selostuksia, mitä he olisivat lukeneet, vaan juurikin näitä mallikuvia, ja sen takia se kuvamaailma, keskiajan kuvamaailma on jännittävällä tavalla toisaalta hyvin niin kuin semmoinen toistava ja toisteinen, ja toisaalta sitten taas hyvin niin kuin detaljeissaan rikas ja varioiva, ja näiden asioiden tuntemus on tietenkin hirveän tärkeää, ja sitten toisaalta just keskiajan taiteessa myös se, että vaikka on todella tärkeää tuntea sitä keskiajan ajattelua ja maailmaa ja maailman kuvaa ja kaikkea sitä, niin sitten kun ne kuitenkin ne teokset ovat tosiaan eläneet nämä kaikki sadat vuodet, ja nehän eivät ole pysyneet samoina, kaikki teokset on fragmentoituneita ja ne on vaurioituneita tavalla tai toisella, niin sen takia meidän täytyy myös sitten tietää aika paljon myös niistä myöhemmistä vaiheista, jotta me osataan tehdä niitä oikeita tulkintoja.
No, mitä väliä tällä sitten on suuressa mittakaavassa? Eli niin kuin, jos tämä historiakäsitys ikään kuin muuttuu vähän sen tämmöisen mutuilun ansiosta, ja sitten yhteensä, että asiantuntijuuden rooli mediassa, niin voi olla vähän niin kuin mitä vain.
Niin, eihän sillä tietenkään viime kädessä nyt niin hirveästi ole väliä, että tuleeko Hattulan kirkosta nyt joku harhaanjohtava otsikointi vai ei. Mutta sillä tietenkin on, asiantuntijoilla on kuitenkin todella väliä, ja sillä, että asiantuntijoita käytetään ja asiantuntijoita kuullaan. Ja sen takia on erityisen tärkeää se, että erityisesti ne asiat, jotka lähtökohtaisesti ei ainakaan olisi fiktiota, niin olisivat mahdollisimman tutkittuun tietoon perustuvaa, että silloin on suuri vastuu tietysti museoilla ja muilla muistiorganisaatioilla sitten myös semmoisen oikean tiedon välittämisessä, jolloin sitten voi toivoa tavallaan, että ihmiset helpommin tekevät sitten eron myös siihen, että okei, että tämä on nyt fiktiota ja kuvitelmaa, ja sitten täältä on mahdollista saada oikeaa tietoa, mutta juuri se ongelmahan meidän yhteiskunnassa on nyt se, että nämä asiat jollain tavalla tuntuu nyt sekoittuvan.
Koskeeko tämä sun mielestä enemmän ehkä humanisteja versus vaikka luonnontieteilijöitä, tai että enemmän keskeinen tutkijoita kuin muiden historian aikakausien tutkijoita, tai sitten jos mennään vielä tähän keskeinen taidehistoria versus keskeinen yleinen historia, niin
kyllähän se siitä, en tietysti osaa sanoa muuta kuin omasta puolestani, koska tietysti kiinnitän huomiota niihin asioihin, joita tunnen, että saattaa tietenkin olla, että muiden aikojen tutkijat voivat kokea ihan samalla tavalla, mutta välillä kuitenkin tuntuu siltä, ehkä myös tämä niin kuin taidehistoria just suhteessa historiaan, että ehkä taidehistoriaan useimmin sitten liitetään jollain tavalla tämmöinen niin kuin ylenmääräinen tulkintojen vapaus, että kuitenkin vaikka me tehdäänkin tulkintoja ja se on niin kuin taidehistorian ytimessä, niin kuitenkin ne meidän tekemät tulkinnat pohjaa sitten siihen relevanttiin tietoon ja näin, että se on, että silloin jos vähän hämärtyy myös se, että onko tulkinta ihan kenen tahansa tulkinta, olisi yhtä hyvä tulkinta. Ja siinäkin me mennään just sellaiseen, että vaikka totta kai voidaan ajatella, että jos vaikka jonkun näyttelyssä kävijän ihmisten jokainen saa tietenkin niin kuin siellä sitten pohtia ja ajatella, mitä haluaa, mutta sitten kuitenkin se tieto, mitä tarjotaan, pitäisi olla niin oikeata kuin mahdollista on.
Ja ajantasasta.
Ja ajantasasta. Sehän se usein onkin ongelma, että tieto koko ajan elää ja muuttuu. Eli nyt jos me puhutaan väärästä tiedosta, niin se tosiaankin voi olla 50 vuotta sitten ollutta oikeaa tietoa, mutta tämä on hyvin tärkeä asia ja tämä on niinku osa koko tieteen ja tiedon hienoutta ja luonnetta, että senhän takia sitä itsekin tietenkin myös on sitten, saattaa olla tilanteissa, jossa lähtee korjaamaankin jotain esimerkiksi itse 20 vuotta sitten esittämäänsä asiaa, mutta tämä on luonnollista ja tämä on, näin se kuuluu mennä.
Mä voin vielä vähän palata tuohon niin kun siihen pohdintaan, että saaks niin kun eri niin kun, laiset asiat tai aihealueet tai aikakaudet jotenkin enemmän niin kun tilaa tai miten se niin kun yleinen kiinnostus näyttää suuntautuvan, niin olin kurssilla, jatko-opintojen puitteissa kurssilla niin kun asiantuntijana mediassa, missä nimenomaan käsiteltiin näitä aiheita. Ja siellä niin piti tehdä tämmöisiä pieniä välitehtäviä ja tutkia nimenomaan oman alan, niin kun, miten sitä otetaan esille mediassa. Ja mä toteutin Hesarin ja sitten Turun Sanomien muistaakseni niin kun artikkeleista tämmöisen pienen niin kun haun, että viimeisen 10 vuoden ajalta mä hain, niin kun, että kuinka paljon on taidehistoria versus sit historia ja arkeologia aiheisia juttuja. Ja arkeologiaa on niin kuin moninkertainen määrä esimerkiksi taidehistoriaan.
Sen voin kyllä uskoa.
Joo. Ja sitten esimerkiksi se, että niin kuin miten sitten, että sit mä teen jonkun vähän niin kuin sisältöanalyysin myös niistä taidehistorian artikkeleista. Ja analysoin itse asiassa myös vähän niiden artikkeleiden sisältöä, että mitä sitten sieltä taidehistoriasta löytyi. Niin siellä oli esimerkiksi niinku yksi artikkeli, joka koski suoraan keskiajan taidetta, liittyy siis Kansallismuseon kokoelmiin. Ja sitten niinku loput liittyy siis taidehuutokauppoihin. Eli tavallaan niinku taide kiinnostaa niinku, tai nousee otsikoihin. Ja tämä oli sama, mä itse asiassa kokeilin Ilta-Sanomien haulla. Niin taiteeseen liittyvät, taidehistoriaan liittyvät aiheet nousee otsikoihin, kun kyse on rahasta. Eli niin kuin siitä, minkä arvoinen joku teos on. Ja. Tai sitten tämmöisiä, että on tehty joku uusi löytö, että mitä se oli jonkun italialaisen mummon keittiön seinästä oli löytynyt joku 1400-luvun maalaus. Ja se oli sitten tämmöinen niin kuin ihan mahtavaa, että siellä tapetin alta kuoriutui. Ja siinäkin sitten heti mainittiin, että minkä niin kuin arvoinen se on.
Se on tosiaan hyvin valitettavaa, että se tuntuu olevan näin. Ja ihmiset jollain tavalla yhdistää. Ja useinhan se liittyy myös siihen, että vaikuttaa siltä, että ihmisillä on aika väärä käsitys taidehistoriastakin, että se liittyisi nimenomaan tällaiseen esimerkiksi asioiden arvottamiseen tai muuhun, eikä siinä tutkittaisi tämmöistä niin kuin inhimillistä toimintaa. Se on kyllä yksi asia, mutta tietysti se on haaste, koska arkeologia kiinnostaa aina ja erilaiset, ja nythän on paljon just löydetty paljon uusia asioita näiden piipparien toimesta, niin se on tietysti aina hienoa, että kyllä totta kai vaikka et siinä on meille haastetta ja se on, otetaan kyllä vakavasti ja teemme kaikkemme tietysti, että taidehistoria nousisi toisella tavalla esille, mutta se tuntuu olevan kyllä aika hankalaa, että juuri sen takia, että sitä ei katsota sillä tavalla, niin kuin tuossa aikaisemmin just Vilma kysyi näistä muista, että kun ylipäänsähän humanistisia asioita ja humanistisia tieteitä ei tavallaan nosteta esille samalla lailla niin kuin tieteenä, vaan ne on siellä kulttuuripuolella. Ja sitten taidehistoriassa tavallaan se usein on. Sitten tietysti jotkut näyttelyt, nehän nousee esille, sitten Reepin näyttelyt ja muuthan saa hienosti näkyvyyttä. Mutta siinäkin on välillä miettinyt sitä, että olisiko esimerkiksi syytä kuitenkin niin kuin moniin näyttelyihinkin ja kulttuurihistoriallisiinkin näyttelyihin, tästä on kollegoiden kanssa ollut puhetta jo pitkään, että se uutisointi, ja jos nyt yritetään just pitää tämä keskustelu myös siellä mediassa, että se uutisointi ei olisi vain sitä, että ikään kuin julkaistaan näyttelyn tekijöiden antamat puffit, vaan että todella kirjoitetaan kritiikkiä samalla tavalla kuin esimerkiksi kirjoista tai muista asioista tai tietokirjoista julkaistaan nykyään aika isojakin tämmöisiä arvosteluja, niin että näyttelyitäkin voisi arvostella, eikä vaan niin kuin ikään kuin mainostaa.
Niin sitten, kun sä otit just noi fake newsit ja tämmöisen niin kuin totuuden jälkeisen ajan esiin teemana, niin miettii, että tai jos puhutaan tämmöisestä median etiikasta, journalistien etiikasta, niin eihän kukaan oikeasti uskottava hyvä julkaisu haastattele vaikka jotain uskomushoitojen tekijää, siis niin kuin ainakaan isosti silleen asiantuntijana vaikka koronasta. Tai
aivan, tai politiikassa esimerkiksi, että eihän Ilkka Remestä vaikka haastatella, jos on kyse jostain vaikka Venäjän toimista, niin näinhän se juuri on.
Joo, että se voi näyttäytyä taidehistoriaa tuntemattomalle just siltä, että ihan, tavallaan ihan sama, että sehän nyt on niinku vähän niin kuin silleen, että onko nyt sitten kirjailija vai tutkija, mutta se on niinku, se on tieteen näkökulmasta, se on niinku just näin, että haastateltaisiin
niin, jotkut näistä politiikan asiantuntijoita. Eikä tarkoitus myöskään tässä, kun keskustelu niin kuulostaa mitenkään elitistiseltä, vaan kyse on myös siitä, että miten ihmisten ammatteja arvostetaan, sitä ammattitaitoa arvostetaan. Että
näin juuri, että se on juuri näin, ja siinähän onkin juuri se ongelma usein. Olen huomannut, että kun yrittää puhua sen oikean tiedon puolesta ja oikealla tiedolla tarkoitan tässä nyt tutkittua tietoa, niin silloin usein melkein aika helposti ihmiset yrittää luoda sellaisen kuvan, että tutkijat siellä vaan yliopistossa pihertää omien aiheittensa parissa ja näin, vaikka tosiasiassa tutkijan ammattitaitoon ja tehtävään kuuluu myös se tiedon välittäminen, ja me tehdään sitä niin paljon kuin me pystytään. Mutta yksi tietysti ongelma on myös tämä, että missä toimitaan, missä maailmassa toimitaan, ja yliopistoissa on jo pitkään ollut vallalla se, että pitää yrittää julkaista englanninkielisiä artikkeleita tärkeissä journaaleissa ja kokoomateoksissa, jotka välttämättä eivät sitten tavoita niin hyvin ihmisiä, ja sitten ihmiset palaa niihin vanhoihin yleisteoksiin, jossa tieto on vanhentunutta. Että tämä on iso ongelma, johon ei ole niin kuin ihan semmoista yhtä ratkaisua.
Joo, siis ihan selkeästihän meillä olisi oikeasti tarve tämmöiselle suomenkieliselle niin kuin tavallaan niin kuin Suomen taiteen historiotyyppisellä. Näitähän on, mutta ne vaatisi päivittämistä siis, että meillä ei ole tuoretta sellaista.
Näin on, mutta onneksi voin kyllä kertoa, että tuolla Åbo Akademiissa on sellainen hanke, jossa nyt ollaan tekemässä tällaista uutta, joka sitten myös, se olisi sekä suomen että ruotsin kielellä sitten otettaisiin uudestaan nyt tämä Suomen taidehistoria yleisteokseksi, että sille todella on tarvetta, ja se on hienoa, että he ovat saaneet sen nyt sen hankkeen liikkeelle.
Joo, tämä varmaan vielä tähän lisäyksenä, että varmaan koskee aika montaakin oppiainetta sinänsä, että kun koko ajan nykyään painotetaan sitä, että tutkimuksen pitää olla kansainvälistä ja näin, niin suomen kielestä tai kotimaan kielellä kirjoitettua tiedettä niin kuin ilmestyy koko ajan aina vaan vähemmän ja vähemmän.
Tämä on ongelma.
Ja saatika sitten vielä myös se semmoinen, niin kuin, että esimerkiksi historian tutkimusta julkaistaan niin kuin myös tämmöisen niin kuin populääreinä teoksena. Ja sitten niin kuin taidehistoriaa tuntuu, että kyllä tämmöistä niin kuin vaikka 1800-luvun taidehistoriaa julkaistaan, mutta sitten vähän niin kuin vanhempaa taidehistoriaa, niin kuin sitä ei ihan hirveästi niin kuin tavallaan, se on niin kuin tuntuu, että sille niin kuin kuitenkin sitten se foorumit on aika pienet. vaikka sitten tavallaan niin kuin toisaalta varmaan monia kyllä kiinnostaisi ja olisi selkeästi tarvetta niin kuin jonkinlaiselle populaarille julkaisemiselle.
Se on totta, että 1800-luvusta tosiaan julkaistaan paljon enemmän, mikä myös johtuu siitä, että niitä tutkijoita on hirveän paljon enemmän. Eli tässähän kun me puhutaan nyt keskiajan taiteesta ja keskiajan taiteen tutkimuksesta, niin täytyy muistaa, että meitä on hyvin vähän. Niin, että vaikka me tehtäisiin kaikkemme ja tehtäisiin hirvittävän pitkiä työpäiviä ja yritettäisiin saada julkaistua niin paljon kuin mahdollista, niin me ei ehditä sitä kaikkea, mitä me toivottaisiin ja haluttaisiin. Senkin takia ehkä tässä nyt istutaan tässä, koska voisi sanoa, että me myös tarvitaan sitä median apua, koska me ei pystytä itse tekemään kaikkea sitä, mitä meidän pitäisi tehdä tämän popularisoinnin eteen. Ja samalla tehdä myös itse niitä tuloksia, niitä sitä varsinaista tutkimusta, niin sen takia olisi hirmu tärkeää, että media olisi meidän kanssa kumppanuussuhteessa ja me pystyttäisiin sillä tavalla tulemaan, meidät löydettäisiin ja meidät otettaisiin huomioon, niin silloin se tieto leviäisi ilman, että me joudutaan itse kirjoittamaan ne kaikki populaarikirjat.
Jos me palataan ihan vielä hetkeksi takaisin tähän nimenomaan niin kuin keskiaikakuvastoon ja ehkä just semmoiseen johonkin kuviteltuun keskiaikaan, mitä tuntuu, että nyt näissä niin kuin Rottien pyhimysromaaniin liittyvissä artikkeleissakin sit kuitenkin vähän niin kuin kielen tasolla ja myös näissä videoissa sen niin kuin visuaalisuuden tasolla tuodaan, on semmoinen niin kuin joku semmoinen niin kuin kansanomaisen rempseä. Mä en keksinyt tällä mitään muuta hyvää sanoa, mutta tavallaan jotenkin semmoinen, että ikään kuin se keskiaikais aikana jotenkin vähän erityyppinen. Et jos vaikka puhuttaisiin 1600-luvusta ja sitten taas versus keskiaika, että et jotenkin niinku mun mielestä semmoinen monesti keskiajan, niinku, että siihen liittyy niin paljon niitä yleistyksiä, kuten vaikka joku epähygienisyys ja niinku, vähän just semmoinen, mistä me ollaan puhuttu tosi paljon, semmoinen vähän niinku ihmisten oletettu joku naivius tai niinku, että he ei nyt ollut ihan niinku älyllisesti samalla tasolla kuin myöhempien vuosisatojen ihmiset. Ja sitten joku semmoinen, että niitä keskiajan kuvia pidetään usein vähän ehkä huvittavina. Ja jotenkin, että sieltä oikein etsitään vähän semmoisia humoristisia anekdootteja. Ja sitten esimerkiksi mikä näissäkin taas nyt näissä Hattulan kirkko-videoissa, mitä aina tungetaan, niin kuin hemmetti joka paikkaan on se ihme huilumusiikki. Siis niin kuin silleen, että miksi pitää laittaa sinne niin kuin tämmöistä, niin kuin, ja en ota kantaa, siis Suomessa on tosi tasokasta keskiajan musiikin harrastamista, se on ihan oma alansa, ja keskiajan musiikin tutkimus on myös niin kuin oma alansa, ja heille kuuluu kaikki niin kuin krediitti. Mutta tavallaan se, että jos esitellään niin kuin keskiajan visuaalisuutta, niin miksi siihen pitää taustalle liittää tavallaan semmoista niin kuin tunnelman luontia jonkun tämmöisen niin kuin, oletetun keskiaikaisen niin kuin musiikin. Te varmaan kaikki tiedätte, mitä me tarkoitetaan tällä, mutta siis semmoinen, niin kuin, että tavallaan ikään kuin, että siinä tulee vähän ehkä heti semmoista jotain elämyksellisyyttä. Ja me kaikki tiedetään niin kuin keskiaikamarkkinat ja kaikki tämmöinen. Ja siis by the way, mäkin tykkään käydä keskiaikamarkkinoilla, eli siis siinäkään itsessään ei mitään pahaa, vaan siis nimenomaan siinä, että se viihteellisyys menee niin helposti sekaisin sen niin kuin jotenkin semmoisen asioista oppimisen tai niin kuin oikean tiedon kanssa. Oletteko te muut huomannut tätä samaa ilmiötä?
No kyllä, ja kyllähän sitä just olisi ihan kiva, kun välillä niistä asioista voisi puhua jollain tavalla neutraalimmin, ikään kuin luomatta sitä sellaista jonkunlaista keskiaikaisten pitojen tunnelmointia tai sellaista, joka usein tulee siihen. Se tuntuu, että sillä on kauhean pitkät jäljet siis niin kuin elokuvissa ja monissa, että tuli se sellainen niin kuin Robin Hood-maailma tavallaan, joo, tai sellainen, joka niin kuin sitä sitten just pidetään yllä ton tapaisilla asioilla, että se tuntuu, että ikään kuin se, siihen keskiaikaan liittyy sitten aina tämmöinen juurikin tämä elävöittäminen.
Ja vähän romantisointi.
Niin, ja romantisointi, joo, siinä samalla sitten myös.
Se on vähän niin kuin sellainen niin kuin elämyspaketti kaikille aisteille niin kuin saman tien. Tai siis jotenkin semmoinen, että niin kuin niistä asioista voi puhua myös niin kuin tylsästi ja kuivakasti, ja sille on niin kuin todellakin oma paikkansa. Ja sitten toisaalta myös niin kuin tutkittua tietoa voi käsitellä hirveän mielenkiintoisesti, ilman että siihen liittyy sitä niin kuin elämyksellisyyttä silleen niin kuin kaikille aisteille tyyppisesti.
Aivan, ja sellaista niin kuin jollain tavalla just tätä, ehkä semmoista karnevalisointia tai jotain sen tapasta, mitä usein liitetään siihen myös. Että nimenomaan haluaisin korostaa juuri sitä, että se tieto itsessään on äärimmäisen mielenkiintoista ja hauskaa ja kiinnostavaa. Ja silloin kun se tarina, jos sitä halutaan käyttää sitä sanaa, niin tulee nimenomaan niistä, siitä itse sisällöstä, niin se on ihan yhtä koukuttavaa kuin silloin, kun se, tai enemmän koukuttavaa.
Kyllä. Ja mulle ainakin siis niin kun, tässä tutkimusprosessin aikana on nimenomaan tullut just sitä, mä en tiedä, onko sä väitöskirjatutkijana niin Vilma huomannut samaa, että tavallaan, että kun pääsee vielä enemmän eroon niistä tietyistä mielikuvista, mitä itselläkin on ollut, kun on aloittanut keskeään tutkimuksen opinnot esimerkiksi joskus 10 vuotta sitten, niin tavallaan mitä enemmän niistä mielikuvista ja niistä just tämmöisestä niin kun erilaisesta tarinaperinteen kerrostumista ja mielikuvista pääsee eroon, niin sitä enemmän oikeasti ne on nimenomaan mielenkiintoisia ne niin kuin aidot lähteet esimerkiksi. Ja just se, että sieltä ei todellakaan puutu myöskään sitä huumoria.
Joo, aika usein tulee kyllä sellaisia aha-elämyksiä, että tajuaa, että kuinka paljon on luullut asioita niin kuin väärin tai on elänyt ihan väärässä.
Ja se on niin kuin itse asiassa, se on vaikka esimerkiksi sit mun mielestä sit meidän pyöväli-jaksosta jotenkin kävi tosi hyvin ilmi se, että et sit aiheesta on tosi paljon niinku mielikuvia, semmosia makaberejakin mielikuvia. Ja sitten kuitenkin se oikeasti on tosi paljon rikkaampi se, niinku se kun tutustuu tutkittuun tietoon. Ja että sieltä selviää niinku tosi paljon niinku inhimillisesti mielenkiintoisia yksityiskohtia ja niinku sellaisia jotenkin myös hirveän niinku samastuttavia asioita. Et se, että se on tutkittua tietoa, niin ei tee siitä yhtään niinku vähemmän just mielenkiintoista tai vähemmän makaberi tai vähemmän humoristista tai vähemmän inhimillistä, vaan se on niinku just sitä. Ja tämä on just miten Elinakin sanoit, että taidehistorian tutkimus ei ole mitään semmoista elitististä jotenkin niinku taiteen arvottamista. Se on ehkä joskus jossain pienessä marginaalissa ollut sitä ja menneisyydessä, mutta ei, niinku, ei tavallaan, niinku, se ei oikeasti ole sellaista, vaan se on nimenomaan niinku, sille hyvin inhimillistä ja sellaista niinku, hyvin konkreettista myöskin.
Aivan, ja senpä vuoksi just, että jos ajattelee, että totta kai on tärkeää tuntea se itse asia, sanotaan vaikka joku esine tai joku kuva, tuntea se perusteellisesti, mutta eihän se, niin kuin, se ei jää siihen, vaan siitä sitten juuri rakentuu ne kontekstit ja se kuva tai esine tai mikä nyt onkin rakennus tai mitä tutkitaan, niin siitä se niin kuin lähtee liikkeelle sitten se koko sitä ympäröivä elämä ja maailma ja se tapa, miten se kuvallinen kohde on vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja myös muovaa sitten koko ajan sitä silloista todellisuutta ja nimenomaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, keskiajan taiteen suhteen myös koko ajan myös niitä myöhempien vuosisatojen todellisuuksia. Et nehän ovat olleet olemassa, vaikka välillä tietenkin ovat olleet jossain syrjässäkin monet teokset tai jossain vaiheessa osa seinämaalauksista oli maalattu päälle, mutta osa oli kuitenkin koko ajan myös esillä.
Niin, onko sä Elina huomannut jotenkin tämmöistä, että muiden aikakausien taidetta arvotettaisiin keskien taidetta korkeammalle joko yleisessä puheessa tai jopa ihan tutkimuksessa?
On ehkä syytä just ajatella, tarkentaa tietyllä tavalla juuri sitä, sitähän me ei ole tässä nyt tehty, kun ollaan puhuttu aika yleisellä tasolla, mutta juuri mistä keskiajan taiteesta tavallaan puhutaan. Et nythän me ollaan, vaikka sitä ei ole tässä nyt niin sanottu, niin mehän ollaan nimenomaan nyt puhuttu oikeastaan Suomessa olevasta materiaalista ja niistä asioista, mitä täällä löytyy. Et siinä mielessä kyllä niin kuin, sehän oli jo niin kuin niillä varhaisilla taidehistorioitsijoilla oli vähän se ongelma, että kuinka me suhteutetaan vaikka näitä kalkkimaalauksia samanaikaisiin renessanssipalatsien maalauksiin ja kuinka niin kuin suhtautua tavallaan siihen tiettyyn kömpelyyteen esimerkiksi, mitä on. Et siinä mielessä kyllä voisi sanoa, että on ollut niin kuin pitkä perinne sillä, että tavallaan niitä Suomessa olevaa materiaalia jollain tavalla arvotetaan vähempiarvoiseksi kuin sitten taas siellä taidekeskuksissa olevaa, mutta nykyäänhän ajatellaan ihan toisella tavalla, koska periferia on ihan yhtä kiinnostavaa ja toisaalta me myös tiedetään, että eihän tarvi vaikka Italiassakaan mennä kuin sinne vähän kauemmaksi niistä varsinaisista palatseista, sinne jonnekin syrjäkyliin, niin sielläkin on sellaista kömpelyä taidetta. Että tietyllä tavalla siinähän me ollaan sitten siinä, että et usein se voisi olla se semmoinen vähempiarvoiseksi ajateltu, jos näin voi sanoa, on vähintäänkin yhtä kiinnostavaa, mutta on siinä mun mielestä niin kuin isot erot tavallaan siinä suhtautumisessa just, että miten esimerkiksi suhtaudutaan vaikka juuri 1800-lukuun, mikä tässä tuli esille, joka aina nähdään semmoisena Suomen taiteen ylevänä kohteena, että tietyllä tavalla, jos ajattelee nyt sit vaikka just kansallismuseota, jolla on niin kuin upeat keskiajan taiteen kokoelmat, ja siellä on todella hienoja vaikka veistoksia, joihin voitaisiin suhtautua samalla arvostuksella kuin vaikka nyt sanotaan nyt vaikka Italiassa vaikka johonkin antiikin veistoksiin, niin sit sitä ei kuitenkaan tehdä, että me voidaan mennä sitten vaikka Ateneumiin ja me voidaan normaalisti siellä sitten nähdä isot salit, joissa on vaikka monta salia 1800-luvun taidetta, mutta me ei saada edes yhtä salia, missä olisi keskiajan taidetta.
Mistä sä luulet, että se johtuu? Voisiko siellä olla esimerkiksi taustalla just, että meillä on kulttuurissa niin vahva se taiteen arvostukseen ja miten, minkälaista on hyvä taide, niin on jotenkin sisäänkirjoitettu se ajatus niin kuin realismista tai niin kuin semmoisesta?
En mä ehkä realismia sanoisi, mutta tekijyys kyllä. Eli se, että tiedetään, kuka se taiteilija on ja tavallaan Joo. se taiteilijan kautta tuleva, että tämä on tämän ja tämän tekemä, niin se ikään kuin nousisi koko ajan sitten niin kuin tärkeämmälle kuin se, että keskeinen taiteen suhteen, kun me ei tiedetä. Ja sitten kun siinä on se tietynlainen käsityöläisyys ja juuri tämä toisteisuus, mistä mä sanoin, eli ei olla maailmassa, jossa voidaan puhua tämmöisestä tai sellaisesta taiteellisesta luovuudesta kuin mitä tämmöisen niin kuin modernin ajattelun myötä voitaisiin. Et mun mielestä se liittyy johonkin sellaiseen. Ja sitten toinen asia ehkä on juuri tämä, kun mä sanoin aikaisemmin, että ne on niin kuin fragmentoituneita ja voisi sanoa tavallisesti puheen rikkinäisiä. Eli myös se, niin kuin se, että kuinka suhtaudutaan sellaisiin asioihin, jotka eivät ole ehjiä. Että onko se siinä mielessä sitten jo niin kuin jollain tavalla vähän niin kuin vähempiarvoinen, vaikka toisaalta mehän niin kuin mennään sitten jonnekin maailman taidemuseoihin ja me katsotaan antiikin veistoksia, miltä puuttuu käsivarret ja se on ihan hirveän hieno juttu, mutta sitten sitä samaa niin kuin logiikkaa ei niin kuin nähdä sitten välttämättä keskiajan taiteessa ainakaan täällä meillä.
Niin, kyllä siinä näkyy vähän sellainen, että keskiajan taiteesta jotenkin se on vähän niin kuin oma lokeronsa helposti ihmisten ajattelussa, että ihmiset niin kuin hyvin taidettakin tuntevat taiteen ystävät saattaa olla hirveän perillä antiikin taiteesta ja sitten taas vaikka renessanssin taiteesta, mutta sitten siinä on niin kuin semmoinen keskiajan mentävä aukko tavallaan siinä, että sitä ei ehkä ihan samalla tavalla niin kuin aikaisemmin ehkä ainakaan ole ajateltu niin kuin taiteena sanan varsinaisessa merkityksessä tai että sitä jotenkin olisi hyvä yleissivistyksen nimissä tuntea samalla tavalla kuin monta muuta asiaa.
Näin varmaan on kyllä.
Joo, ehkä jakson kaiken mediakritiikin ja muun kritiikin lisäksi, tai sitten vois nyt kuitenkin sit sanoa, että mehän nimenomaan toivottaisiin yhteistyötä ja sellaista, semmoista myös keskustelua ja ajatusten vaihtoa ja, niin kuin, ja sitä, että meihin saa olla yhteydessä. Ja esimerkiksi Elina, sunkin yhteystiedot löytyy ihan googlettamalla Elina Räsänen, yliopiston lehtori, tai Elina Räsänen, Helsingin yliopisto. Niin se, että tutkijat on täällä myös sitä varten ja yliopiston henkilökunta on sitä varten, että he myös niin kuin välittää sitä tutkittua tietoa ja voi toimia eri asiantuntijarooleissa erilaisissa, niin kun tehdään erilaisia juttuja, mitä ne sitten olikaan liittyen meidän erikoisosaamisaloihin. Eli olkaa rohkeasti yhteydessä ja Ja tätä jaksoa saa siis jakaa myös sellaisille ihmisille, joita tämä aihe vois kiinnostaa, sellaisille, jotka yleensä esimerkiksi kuuntelee meidän podcastia, niin voitte suositella, jos joku ihminen, joka erityisesti vaikka median kannalta miettii näitä asioita. Ja kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Meidät tosiaan löytää Instagramista @kirjoitetut neitsyöt. Ja sinne saa laittaa palautetta ja kommentteja. Ja ensi jaksossa jatketaan vähän samoilla aiheilla. Heippa!
Moikka!
Hei hei!